Goddag og velkommen til endnu et afsnit af podcasten for Socialt Udsat. Mit navn det er Kasper Nielsen, og med mig i dag der har jeg min kære svigerfar. Yes, velkommen til.
Tak skal du have.
Og vi skal jo sammen i dag snakke lidt om og høre omkring din fortællelse af at være anbragt.
Ja.
Og jeg tænker om, et godt sted at starte, det er jo altid fra begyndelsen. Mm. Og jeg er jo altid nysgerrig på folks baggrund, så jeg tænkte om du ikke har lyst til at fortælle os lidt om, kan man sige, hvad din familiære baggrund er, og hvad baggrund for den her anbringelse var?
Jo, det kan du tro. Ja, jeg er jo født i 1964, det er efterhånden mange år siden. Undskyld. Som fjerde barn af en søskende flok på fire, siger sig selv, som en efternøler. Min tætteste bror var 10 år ældre, eller er 10 år ældre end mig, og mine to andre søskende, som desværre døde, var 20 år ældre end mig.
Ja.
Og jeg er vokset op i en kernefamilie faktisk, med en far, der var selvstændig malermester. Han havde et alkoholproblem, nok har haft det igennem stort set hele hans liv, vil jeg tro.
Ja.
Og på et tidspunkt, så siger min mor fra, og nu skulle du tænke på, at det var der midt i 60'erne, så det var ikke bare sådan noget, man lige gjorde, fordi kvinderne, de var jo pænt afhængige af mandens indtægter.
Ja.
Men min mor, hun rejser til København, der har hun nogle søskende, der bor, og forlader Jørgen, som jeg er født i. Og så i det der får min far jo nok overtalt min mor til at komme hjem igen.
Ja.
Og så er jeg ligesom et produkt af det, forestiller jeg mig lidt.
Kan jeg få det til at tage en lille smule højere?
Ja, så er jeg ligesom et produkt af det. Og ja, det er jo da 1964, jeg så bliver født. Og på det tidspunkt, der er min far selvstændig malermester i Jørgen. Men han drikker, og han drikker meget. Og det går jo ud over familien, og det går ud over firmaet. Så det går lige så stille ned ad bakke, kan man sige, fra dag af. Så sker der det, at vi må flytte fra huset, og han må afhænde hans firma på grund af det her drikkeri. Mm. Han bliver så inspektør i et boligselskab, og vi kommer til at bo i en lejlighed i det her boligselskab. Og da jeg er 8 år, der vælter han på hans knallert og slår hovedet, kommer hjem om aftenen og har brækket kravbenet, kan jeg huske.
Ja.
Og så senere hen på aftenen, der bliver han lidt tummelumsk og sådan, og morgenen, næste dags morgen, der kan mor ikke vække ham. Og så har han har jo nok fået et kranjebrud,
ja,
som ikke blev opdaget der første dag. Og så, ja, han vågner aldrig mere.
Nej.
Afgår ved døden der, 3 måneder efter det der på Jørgen sygehus.
Okay, ja.
Og så bliver jeg jo alene med min mor, og som sagt, min søsken, de er noget ældre end mig. Min yngste storebror der, han bor stadigvæk hjemme, men rimelig hurtigt flytter han også væk. Og så er vi alene, min mor og jeg. Og hun gør efter bedste beskub det, hun kan. Hun giver mig en masse kærlighed og en masse tryghed. Hun er blevet en sygehjælper i mellemtiden, og ja, har et fast arbejde. Da jeg så er en 12 år, tror jeg, der ligger jeg inde på min værelse om aftenen og hører min mor, hun kalder på mig sådan febrilsk. Og da jeg kommer ind til hende, der siger hun, hun er sikker på, hun har fået en blodprop i hjertet, og jeg skal ringe efter ambulancen.
Mm.
Og det gør jeg så, og ambulancen kommer og henter hende, og de kører med hende, og de der faldgrædder, de siger til mig, om ikke jeg har noget familie, jeg kan henvende mig til, fordi ja, der skal være nogen til at passe på mig.
Ja.
Og det har jeg, og det er min storebror, og ham kører jeg op til om natten der og fortæller, hvad der er sket, og han tager lidt hånd om mig, men allerede dagen efter, der er jeg hjemme i lejligheden, hvor jeg bor alene med min mor.
Ja.
Og da hun er jo på sygehuset, så er jeg alene i lejligheden.
Helt mutters alene.
Helt mutters alene, ja. Og jeg kan huske, at jeg hver dag er ude at besøge min mor ude på sygehuset for at se, om hun har det godt, og hvordan det går. Og det første stykke tid, der er hun jo væk. Altså, der er hun ja, bevidstløs.
Mm.
Man kommer lige så stille til bevidsthed igen efter nogle dage, og får det langsomt bedre og bedre. Men hun er indlagt i en 3 måneder, hvor jeg er overladt til mig selv i den her lejlighed her.
Ja.
Med en lille bitte smule støtte fra min storemor.
Som kommer og kigger til dig?
Ja.
Ja.
Ja. Og så er det jo sådan, at min mor, hun skulle en fuldmagt, så jeg kan have lidt penge i Vennelbobanken, som det hed dengang. Og så kunne jeg købe noget mad, og så må jeg klare mig selv.
Ja.
Ja.
I en alder af 12?
Ja.
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 Hvordan påvirker, kan man sige, sådan en tur, eksempelvis et skoleforløb?
Ja, altså det er jo klart, at så når man lige pludselig selv må bestemme, så er det jo ikke sikkert, at man lige kommer i skole hver dag, da de første 3 måneder. Og da min mor, hun kommer hjem, så fylder det at passe på hende jo så meget, at der ikke er overskud til det skole, som der var førhen.
Mm.
Så ja, det påvirker min skole.
Ja, på hvilken måde?
Jamen det gør jo, at jeg får ikke afleveret mine lektier, og jeg kan ikke rigtig sidde stille, og kan ikke koncentrere mig om skolearbejde, fordi jeg skal jo koncentrere mig om at passe på min mor.
Ja.
Ja. Så sådan er det.
Ja.
Mm.
Så kan man sige, hvad havde det så, altså var der nogen, der reagerede på de her ting?
Jamen ikke sådan, som jeg så det, som umiddelbart lige, altså senere hen, så jeg var sådan en, jeg var dårlig til at høre, så jeg var altid op ved hørelægen, eller høredamen, eller hvad det nu var i skolen der, konstant.
Ja.
Og lige pludselig, så skulle jeg også op til en skolepsykolog. Og jeg synes faktisk, det var lidt hyggeligt, fordi så var man fri for at være i undervisningen, så kunne man sidde op ved den søde dame, og hun havde sådan nogle opgaver, man skulle lave. Og det gjorde jeg efter bedste overbevisning. Ja, senere hen, så er jeg jo blevet opmærksom på, det er forskellige tester og sådan nogle ting, ikke som jeg ved af min faglighed nu.
Ja.
Men det tænkte man jo ikke over dengang. Det var det bare hyggeligt. Hun var sød at snakke med. Så, ja.
Ja.
Jamen, så pludselig en dag, så kommer der, jeg kan huske, der kommer 2 mennesker fra kommunen.
Ja.
Og vil tale med min mor, og jeg er hjemme den eftermiddag. Og så bliver jeg sendt ind på værelset, og de skal tale med min mor, og jeg står sådan og lytter ved døren, fordi jeg vil gerne høre, hvad der sker. Jeg kan ikke høre noget. Og bagefter, så igen, om det er min mor, der fortæller det, eller det er sammen med kommunens folk, der, det kan jeg ikke huske.
Nej.
I hvert fald så får jeg at vide, at jeg skal på kostskole.
Ja. Hvordan havde du med det?
Jamen, sådan lige umiddelbart, så havde jeg det egentlig meget fint, fordi at i den alder der havde jeg sådan et blik af, det var nok noget, jeg havde set i fjernsynet, at det var nok på sådan et eller andet fint slot, hvor de alle sammen gik i noget fint tøj og lærte en masse ting, og det var sikkert spændende, og måske skulle man også sejle i en kajak eller et eller andet.
Ja.
Jeg har nok set et eller andet billede fra en engelsk kostskole, så yeah. Kunne jeg forestille mig. Så umiddelbart, så var det fint nok.
Ja.
Ja, det var okay.
Så hvordan foregik, kan man sige, det forløb med at, kan man sige, du havde den her forestilling med kostskolen, så hvordan var forløbet så med at, kan man sige, komme derhen og selve oplevelsen af at være der?
Jamen altså, det jeg husker sådan, det er, at den dag, jeg så skulle til den her kostskole her, der skulle man møde op i Aalborg på busstationen. Der ville holde en bus, og så ville den køres ned til kostskolen.
Ja.
Så jeg skulle med toget der tidligere om morgenen fra Hjørring, og så køre ind til Aalborg med toget og gå op på den her busstation. Og dengang kunne man sagtens finde ud af det, når man var i den alder. Det var ingen problem. Så det gjorde man bare selv. Og jeg havde min rejsetaske med. Det var en flot, fin, skinnende hummel rejsetaske, kan jeg huske. Og jeg gik over til bussen der. Og det var sådan en typisk turistbus. Der stod en mand udenfor og sagde goddag, og hvem jeg var. Og så fortalte jeg, at det var Jes fra Hjørring. Jamen det var fint. Nu skulle jeg med ned på kostskolen, og jeg kunne sætte mig ind i bussen.
Ja.
Og det gjorde jeg så. Og der var nogle andre børn derinde også, og man siger jo pænt goddag og begynder at sidde og snakke og ja, fjover lidt rundt og sådan noget. Men jeg kunne godt mærke, at man bliver sådan hurtigt i rette sat, sidde pænt og ordentligt og ikke talt for højt. Og sådan. Det var sådan lidt strikst, og det var jeg ikke sådan vant til.
Mm.
Så det tænkte jeg, holde op, det var da også voldsomt nok.
Ja.
Og på turen dernede var der også en enkelt fyr, som måske var lige kvik nok. Han fik lynhurtigt lige en lusing, og så var han pacificeret. Og det tænkte jeg over, det var da godt nok. Wow. voldsomt.
Det var en voldsom reaktion.
Ja, det må man sige. Ja. Det var jeg slet ikke vant til, fordi jeg var vant til, at i folkeskole, der i 70'erne, der var det sådan rimelig fri, der kunne vi få lov at gøre næsten som vi ville, og ja, vi var på bølgelængde med lærerne, og sådan, så det var jeg slet ikke vant til. Så det tænkte jeg over, det var lige godt voldsomt nok. Nå, men vi kører ned igennem Jylland, og vi kommer ned til Gravens Hoved Kostskole, som ligger lidt nord for Haderslev.
Ja.
Lidt uden for en landsby, der hedder Hjerlesminde. Sådan helt ned til vandet. Og jeg kan huske, at vi kører i bussen der, og så kan jeg se en mægtig flot hvid bygning. Mm. Sådan lidt herregårdsslotsagtig. Med lige ned til vandet og en fantastisk udsigt. Og ser rigtig flot ud. Så jeg springer forventningsfuld ud af bussen og er klar til at gå på kostskole. Man kan også godt fornemme, at der ligesom er sådan en dyster stemning over stedet. Sådan en lidt bobbelagtig. Og de her lærere, der tager os imod, de er meget firkantede.
Mm.
Og udstråler en voldsom autoritet, som jeg heller ikke er vant til.
Nej.
Og jeg er lige på vej ind af hoveddøren til det her store, fine hus der. Så får jeg at vide, at der skal jeg ikke være.
Mm.
Jeg skal være et sted, der hedder Birkely.
Mm.
Og det er lidt ved siden af selve kostskolen, en 100 meter, vil jeg tro, sådan et lille, ja, hvad man kalder det, et lille parcelhus.
Ja.
Hvor vi er en 6-8 elever, som så skal bo der og have værelse der. Ja. Men jeg fornemmer jo med det samme den der lidt trykkende stemning, der er, og der er jo også nogle af de her medelever, som jeg kører med, som er kede af det og græder. Og,
ja. Hvem bliver de taget, altså, taget sig af?
Jamen, det er jo lidt forskelligt. Nogle af dem ser jeg jo sådan set kun perifært, fordi de kommer over i det store hus og bor.
Ja.
Og om nogle af dem, der var med bussen, de skulle være på Birkely, ligesom jeg, det kan jeg simpelthen ikke huske.
Altså. Nej.
Men det har der jo nok været.
Ja. Ja. Men oplever du, at de bliver trøstet, altså, at man tager sig af,
nej,
at de ikke hedder det?
Nej, på ingen måde.
Nej.
På ingen måde. Altså, det gør de ikke.
Nej.
Der er ikke nogen, og det er jo også træls, og det skal nok blive godt, og nu passer vi på dig.
Mm.
På ingen måde.
Hvad er der i stedet for? Altså, det var ignorering, eller?
Det blev bare ignoreret, ja.
Ja.
Ja. Det er jo faktisk meget godt beskrevet.
Ja.
Det blev brugt i øvrigt.
Ja. Det blev brugt på det, altså at ignorere?
Ja.
Ja.
Ja, det tog man så ikke af.
Nej.
Nej. Det måtte vi selv gå og tumle lidt med.
Ja.
Ja. Det skulle nok gå over.
Ja. Okay.
Man skal ikke græde.
Nej. Nej. Så kommer du over på Birkely?
Så kommer jeg over Birkely, ja.
Og får... For at vise dit værelse, eller hvordan?
Ja, altså vi kommer ind, og der er sådan et værelse, der er to køjer derinde. Jeg bliver spurgt først, hvad for en køje vil du have? Og dengang, der ville man have den øverste køje.
Det er klart.
det var først prioritet, og den vælger jeg selvfølgelig. Og så skal man tømme den her taske her, man har, for det tøj og det grej, man nu har med. Og jeg kan huske, at jeg har sådan en lille kassettebåndoptager med. Ja, for dem, der ikke ved, hvad det er, så er der sådan en lille firkantet ting, hvor man også kunne høre musik på,
ja,
som man brugte i de gode gamle dage. Og den havde jeg så med, og nogle kassettebånd. Shit og Chanel, kan jeg huske, og Fleetwood Mac, tror jeg også.
Ja.
Eller ja. Men jeg fik at vide, at det var fint nok at have den med, og den kunne jeg sætte i den hylde her, men jeg skulle ikke bruge den.
Nej.
Den må gerne være der, men jeg skulle ikke spille musik på den,
hmm,
fordi det brugte man ikke.
Nej.
Og så havde jeg to pakker cigaretter med, fordi vi røg jo selvfølgelig. Det gjorde alle.
Ja.
Alle røg. Og de blev taget fra mig, og så fik jeg at vide, for nu er det røg jeg pibe. Og lige jeg tænkte, nå fedt, skal jeg til at ryge pibe? Det var da også, det var sgu meget smart.
Ja.
Så det tænkte jeg ikke sådan videre over, nu tog de mine cigaretter.
Nej.
Ja, men jeg fandt jo også ud af, at hov, der er nogen her, der vil bestemme, hvordan jeg skal have det.
Ja.
Nu er. Og det var jeg jo slet ikke vant til.
Nej.
Jeg var vant til at blive lyttet på og blive taget seriøst, og selvfølgelig var der irettesættelser hjemme ved min mor, det må du, og det må du ikke.
Nej.
Men ikke på den måde sådan, nej, diktatorisk.
Nej.
Så det var sådan lidt, uh-oh.
Ja, så du får sådan første smag på, hvad er det egentlig for en stemning, vi er på vej ind i her?
Lige nøjagtigt, ja.
Ja.
Ja. Og jeg var jo sådan en lidt fremlig unge fyr, som, hvad hedder det, stillede spørgsmålstegn ved alle ting, og havde en idé om alle ting, og det fandt jeg hurtigt ud af, det er nok ikke vejen frem på det her sted.
Ikke her. Der lytter vi, og så tager vi stille.
Lige nøjagtigt, ja.
Så efter kan man sige, at der har været den her kontrol af de genstande, du har haft med, og du har fået at du ikke må bruge dine kassettebåndtagspillere. Så skal I over og spise.
Ja, altså det er jo sådan, at dem der over i det store hus, de spiser derovre i sådan en fælles spisesal, men ja. Også der er på Birkely, vi får, jeg tror man fik maden bragt derovre fra i nogle kasser og noget, og så spiste vi over på selve Birkely, der i det hus der.
Ja.
Ja. Og det første måltid der om aftenen, vi ankom sådan, jeg vil tro midt eftermiddag eller sådan noget, så vi skal spise der klokken 6. Og jeg kan ikke huske, hvad vi skal have, men vi sidder der og skal spise det her mad her. Og så er der en pige, som også, hun er ny faktisk også. Hun er med bussen også der. Ja, enten så kunne hun ikke lide det mad der, eller også så ville hun ikke spise. Et eller andet var der i hvert fald galt. Og den dag var der en fyr, der hed Svend, en voksen, som skulle tage sig af os. Og jeg kan huske, han rejser sig op og sparker stolen væk under hende, og så tager han hende i hestehalen. Hun havde sådan en lang tråd, der var samlet i en hestehal. Og så slæber han hende igennem det rum der, og ind på det værelse, hun har fået tildelt. Og vi andre, der sidder, hvor vi sidder helt lammet af skræk, bogstaveligt talt,
ja.
Og lytter på det her. Og der er en råben og skrigen og en græden og en, ja, en masse ballade. Og der er også ro i længere tid, ikke? Og så er der en anden voksen, som også sidder og bruger, der de foretager sig ingenting. Vi sidder bare sådan helt forstenet i, jeg ved ikke, om det var en times tid, men det forekommer i rigtig, rigtig lang tid i hvert fald.
Ja.
Og der er ikke nogen, der siger noget, og der er ikke nogen, der gør noget, og vi lytter bare på det her, der er sket her.
Ja.
Og der kan jeg huske, jeg tænkte, hvis de siger, at du skal gøre et eller andet, så gør du det, fordi ellers så bliver du nok også bare rykket rundt.
Ja.
Og det brugte de øvrigt meget, kommer jeg lige til at tænke på det der udtryk, ryk rundt. Det var sådan noget, de kunne sige og tro med, skal der rykkes rundt.
Ja.
Så vidste man ligesom godt, fordi det havde man set den første dag, hvad det indebar.
Så, ja. Ja. Så behøvede man ikke et eksempel til, nu var det indprintet.
Ja, det var ligesom fæsen inde på lystavnen.
Ja.
Ja. Ja.
Ja. Så det var det var første dag?
Det var første dag, ja.
Så kan man sige, tempoet ligesom sat.
Så er linjen ligesom lagt, ikke? Ja,
ja.
Det var den. Jamen, så næste dag står man jo op, og der er nogle helt klare, sådan meget skemalagt ritualer, børst tænder på det tidspunkt, der ud og ryge på din pibe på det tidspunkt, der, og ind og få morgenmad og børst tænder igen, eller hvad det nu var, og så over til den her skole her, og det foregik over i det store hus på selve Gravens Hoved der.
Ja.
Ja.
Hvordan var, kan man sige, hvordan var skoledelen her?
Jamen skoledelen, den var som, jeg tror vi var en 6 stykker i sådan en klasse, i sådan en båse,
ja.
Hvor man sådan var afskåret fra de andre. Så det var ikke sådan noget fælles noget. Anden når det var, man havde lavet noget forkert, så blev man samlet i plenum, og så skulle man sidde og fortælle om, hvorfor man nu har gjort det her forkert.
Ja.
Men det var sådan meget diktatorisk, altså nu gør du det, og det var ikke til diskussion.
Mm.
Men omvendt, så var det også sådan, nogle dage var der, det jeg vil kalde de søde og de gode lærere, og andre dage var der de trælse og de dumme lærere.
Ja.
Så man vidste aldrig rigtigt, når du kom ind og sidde på din pind der,
hvad for en lærer det var?
Hvad for en dag det ville blive i dag. Og det var jo også, det var også utrygt at være i, fordi du vidste ligesom ikke, hvad sker der i dag. Så det hele, det var sådan lidt, hvad sker der, du skulle have øjnene på stilke og ørerne på paraboler og finde ud af, hvor er vi lige i dag?
Ja. Og du var jo fagligt heller ikke lige den bedste til at koncentrere dig.
Nej, altså jeg kan man sige, rent fagligt var jeg sådan set rimelig godt med, men koncentrationen, det var ikke for godt. Der var nogle andre ting. Altså nu er vi tilbage i folkeskolen, ikke, som var sjovere, ikke også? Men det var jo ligesom dernede, der var du nødt til at gøre det, der blev sagt. Så der var ligesom ikke plads eller rum eller lejlighed for at gøre så meget andet.
Nej.
Så det gjorde du jo bare.
Ja, ellers så mærker man i hvert fald konsekvenserne af det.
Det fik du at mærke ret hurtigt,
ja. Ja.
Især hvis det var den dag, hvor de dumme lærer var der.
Ja.
Ja. Jamen, så kan jeg huske sådan der, og det tror jeg, det er allerede den første uge eller sådan noget. Man skal være dernede i 14 dage, før man kan komme hjem. Og efter, da det blev onsdag eller torsdag, den første uge der, hvor vi har mødt ind om mandagen, der skal vi skrive et brev hjem om, hvor godt det er, og hvordan vi har det, og så videre og så videre.
Ja.
Og
hvad var dit første brev?
Jamen, det var sådan noget med, hej mor, savner dig rigtig meget, håber du har det godt. Jeg synes, det er svært at være hernede, eller jeg er ked af det, og jeg har grædt i går aftes, og ja, i den dur der. I hvert fald gav jeg udtryk for, at det var ikke et ret sted at være, jeg ville rigtig gerne hjem til min mor igen.
Ja.
Så var det sådan, at når man skrev de her breve, man fik også en kuvert, og man skulle skrive adressen og det ting. Og så inden den blev kommet i den kuvert, så skulle det tjekkes for stavefejl.
Ja.
Og jeg var ikke sådan den helt vildt skarpeste kniv i skuffen, når det gældte stavning. Der var lidt med noget enden, sådan noget stumme det og så videre, og så videre, og hvornår skulle jeg bruge stort og sådan noget. Så der var mange stavefejl i.
Ja.
Og så var der også de fejl i, at jeg sagde, at det var negativt. Jeg skulle gerne omtale stedet positivt, og det havde det godt,
ja,
fandt jeg ud af.
Ja.
Fordi til sidst, så blev de, altså, jeg måske sidder og brugte en time på at skrive det her brev, så blev det bare rykket i stykker, du er ikke om igen.
Ja.
Og når man har prøvet det 3-4 gange, så finder du ligesom ud af, okay, måske skal du ikke bruge en time på det, jeg bruger bare et kvarter, så man fik skrevet 4 linjer. Hej mor, håber du har det godt, glæder mig til at komme hjem i weekenden, vi ses.
Jeg fik pasta i går.
I går fik vi frikadelle.
Ja, lige præcis. Ja,
fordi så var chancen for, at det blev røvet i stykker, den var ikke så stor, og der var ikke så mange ord, du kunne skrive forkert.
Mm.
Og det er igen, ikke? Altså, jeg lærte jo indordnet mig at gå under radarerne, gør det, som de sagde,
ja,
selvom det måske ikke var det, jeg havde lyst til.
Nej.
Ja. Men når det er sagt, så var undervisningen meget intensiv, og jeg fik faktisk lært en del, som jeg var kommet bagud med,
ja,
i 8. Jeg starter ned i 8. klasse der, ikke?
Ja. Ja.
Så det kan jeg huske, jeg fik lavet, det hed læs og forstå, kan jeg huske, det man havde i dansk, og det fik jeg virkelig,
ja,
kørt igennem.
Ja.
Ja.
Så du har lært en masse, men måden, hvorpå du har lært, har måske ikke været den helt hensigtsmæssige?
Nej, det var det nok ikke, nej.
Nej.
Og så også det der med, at vi var hele tiden, jeg var jo vant til, at man lavede sådan noget fælles ved brugerne, og sådan, og det var meget op i tiden i 70'erne, og det, ja, gjorde vi jo i folkeskolen. Så vi var jo sammen og kunne også danne relationer og fællesskaber, men det kunne man ikke have, fordi du var helt afskåret for de andre elever.
Mm.
Ja. Så, og der var ikke tid til at være sammen på den måde, fordi det var så skemalagt. Så skulle du spise, og når du spiste, så på stænder, så skulle du have undervisning. Og så skulle du hvile dig en halv time, og så skulle du ryge, og så skulle du det rydde op, og så skulle du sådan og sådan. Så der var ligesom ikke tid til en hel masse leg og fællesskab. Ikke som jeg husker det.
Nej.
Det har der sikkert været også, men ikke sådan i det, jeg var vant til.
Nej.
Jeg var jo vant til, når jeg kom hjem fra skole, så kunne jeg springe på cyklen, og så cyklede vi rundt kammeraterne og lavede alle dem sjov, ja, ikke? Ja. Det var jo før, vi sad inde og spillede computer, iPads og sådan noget, ikke? Der havde kun vores cykel.
Ja, lige præcis.
Ja.
Ja, så det er noget af en kontrast, du kommer ned i.
Det må man sige.
Så i forhold til sådan en græshus, sådan hverdagen dernede,
mm,
altså, du fortalte, at altså, der er jo 4-5 voksne sådan i døgndrift på stedet til at tage sig af, og I var en 6-8 unge i det hus, du boede i.
Mm-hmm.
Ja. Hvordan kan man sige, hvordan var de ansatte sådan? Altså?
Jamen, de var faktisk meget forskellige.
Ja.
Og de var sådan sjovt nok delt op i sådan en hold, det søde hold, ligesom over i skolen, og så det trælse hold. Og jeg tror, altså det er sådan på bagkant, jeg tænker over det, så gjorde de jo nok lidt oprør over den der meget diktatoriske og militante indstilling, der var,
ja,
til pædagogikken dernede. Og der er der jo nogen, der i smug har sådan blødt lidt op på det, for, ja, at få det lidt anderledes, ja, ikke? Og de har sikkert ikke været populære i lærergruppen.
Der er lidt sådan noget. Hvem var det, og hvordan gjorde de sådan oprør?
Med et eksempel, det kunne være, der var to piger, kan jeg huske, der faktisk tit var der i weekenden. Gitte og Gitte hed de. Og når de var der, så var der en helt anden stemning. Så var det sådan lidt mere lys. Det var ligesom om solen, den skinnede lidt mere, når, ja, de var der. Så fik vi lov til at grine og være lidt sammen, og være nede i skoven og bygge en hul. Og jeg husker især et... På det tidspunkt, det har nok været lige efter jul, i hvert fald så har jeg fået sådan en linestyret flyver i julegave.
Ja.
Og min storebror, han har bygget den her flyver i balsatræ, så var der sådan en motor med en rigtig motor. Altså sådan en, der skulle have strøm, og den kørte på etanol, og når man drejede på propellen, så kørte den.
Ja.
Det var et stempel, og sådan en rigtig motor. Og den var jeg vildt fascineret af. Og den har jeg jo fortalt de her pædagoger om. Og en dag siger de til mig, næste gang du kommer hjem, så tag den motor med. Men fortæl ikke nogen om det. Og så vil vi gerne se den køre, den motor der,
ja,
næste gang vi er på weekendvagt. Og det fik vi ligesom tilrettelagt. Og jeg kan huske, det betød helt vildt meget for mig, både det der at have en hemmelighed sammen med nogle af de voksne,
ja,
og få lov til at tage den motor med, og spænde den på den her høvelbænk, og sætte strøm til den, og benzintilførslen, og få den til at køre, den larmede helt vildt, og de andre børn var helt vildt fascineret over den der, ja, lille motor der, og... Så det gav bare noget. Der fik man noget glæde og noget positivt, ja, når de var der.
Men de var også bevidste om, at det, de selv gjorde der, det var ikke...
Det var de helt klart, fordi de sagde, det snakker vi ikke om, nu får du lov af os, og så går det nok. Ja. Så hvis vi alle sammen holder munden om det, så er det fint.
Ja. Havde du flyveren på værelset så?
Nej, nu selve flyveren, den havde jeg ikke med, fordi den ville hurtigt blive opdaget. Det var simpelthen kun motor.
Det var kun motordelen?
Det var kun motordelen, ja. Og den sad jo i enden af flyveren normalvis, når du skulle flyve, men den kunne du også skrue af, så kunne du jo bare sætte den på et bord eller en skrue.
Men fascinerende i sig selv at se sådan en motor, der kører rundt.
Lige nøjagtigt, det var det, det var. Ja. Det var det, det var. Ja. Så den havde jeg nok, det ved jeg ikke, jeg gemte den. Den var inde på mit værelse et sted.
Ja, ja. Lidt nemmere at gemme helt flyver.
Ja, lige nøjagtigt. Ja. Ja.
Så det var de gode voksne?
Ja.
Ja. Hvad med de andre? Altså, hvordan var de?
Nej, men så var der sådan et par, det var to fyre, den ene hed Svend, hvad den anden hedder, det kan jeg simpelthen ikke huske, men fordi jeg kunne huske ham der, han hed Svend, det var fordi han var et særligt dumt svin.
Ja.
Det var også ham, der rykkede den elev rundt der på den første dag.
Ja, hende pigen.
Ja, så ham var vi ikke helt tilpas med, han var meget diktatorisk og meget sådan militaristisk, og man skulle ikke, træde ved siden af, så kom afstraffelsen med det samme.
Ja.
Så man satte sig lige så stille ned og holdt sin kæft, når han var der.
Ja. Og han havde sine rutiner, der skulle følges?
Han havde sine rutiner, det må man sige. Ja. Og, altså, det var der jo generelt der. Det var jo sådan noget med, for eksempel, når vi havde spist aftensmad kl. 6, ikke, så bagefter, så skulle vi jo, ja, vi skulle tage bordet selvfølgelig og rydde op. Så kunne vi gå ud og ryge på vores pibe, og så komme ind og børste tænder, og så skulle man se TV-avisen.
Mm.
Og det var jo for sig fint nok. Så sad vi der alle sammen og så TV-avisen og sagde ingenting. Og så hvis der var nogle emner, Svend synes var interessant, så tog man dem op og talte lidt omkring dem. Og jeg kan huske en gang, hvor jeg var jo sådan en, der stillede spørgsmålstegn med det hele. Jeg synes selv, at det var interessant med politik og sådan nogle ting. Så jeg havde nogle input, som jeg rigtig gerne ville ind med. Men det fik man aldrig lov til. Bare han behøvede stort set bare kigge på en. Så vidste man godt.
Så vidste man godt. Ja. To år mere så.
Ja, det er det. Og jeg var god til sådan at gå under radaren, ikke? Så, så jeg vidste godt, hold din mund, så det ville bekomme dig bedst, ikke?
Ja.
Jamen så, når man havde gjort det, så skulle man jo så i seng. Og der gik nok en, det ved jeg ikke, 14 dage, 3 uger, en måned måske. Så når ham Svend, han var der, så man skulle jo kysse godnat.
Ja, på alle de voksne alder?
Det er kun ham, der sådan kom ind på værelset og sagde godnat, og i det her tilfælde, når Svend var det, så var det altid Svend.
Ja.
Jeg kan faktisk huske, når de der piger, de var der, så var det fint nok bare med sådan en knuser.
Ja.
Ja. Men med Svend skulle man simpelthen kysse, kunne bruge kysse. Og han havde sådan en kæmpe stor fuldskæg, det var helt vildt ulækkert. Og kysse en mand, det havde jeg sgu aldrig prøvet. Altså, jeg kyssede da tit min mor godnat og sådan noget, fordi vi var tæt og sådan noget, men at kysse en mand, jeg synes, det var helt vildt grænseoverskridende.
Ja.
Og så havde han sådan en mani med, at han skulle også lige sige godnat til den lille tissemand.
Ja.
Så når han, jeg sov i den øverste køje, så listede han en hånd ind under dynen og ned i underbukserne, og så nuller han ved den lille tissemand, for den skulle også sige godnat til.
Ja.
Og jeg kan huske, at det gjorde... Jeg blev simpelthen så indestængt rasende på ham, og samtidig var jeg også forvirret, fordi hvad var nu det lige for noget?
Ja.
Og jeg var sådan helt, wow. Og jeg blev så ond på ham. Jeg blev så frygtelig ond på ham. Man kunne jo ikke hverken vise ham det, eller sige, fordi så vidste det, så fik jeg nok noget tæsk.
Ja.
Så jeg havde sådan et ritual, når han havde gjort det, så trak jeg hele dynen op over hovedet og lavede sådan en hul derinde, og så havde jeg en lille bitte lommelygte, jeg tog med derinde, og så havde jeg så mit space derinde, hvor jeg så kunne græde for mig selv, og så lavede jeg sådan min egen tv-serie med episoder inde i mit hoved, hvor jeg tænkte, hvordan jeg kunne gøre ham ondt, og ja, i sidste ende dræbe ham simpelthen, fordi han var bare for ond med mig og de andre, og ved alle, så han skulle ikke være der mere.
Nej.
Og det brugte jeg hver nat, når jeg skulle falde i søvn, så tænkte jeg på det. Så var der et nyt afsnit i føljetongen, hvordan kommer vi af med Svend?
Ja.
Ja.
Ja, for jeg sidder også tænker, kan man sige, der er jo, altså der er jo, at blive udsat, kan man sige, for vold og overgreb, og seksuelle overgreb, og se andre blive udsat for det. Men der er også det her med også den psykiske vold, i det her.
Mm.
Hvordan, altså hvordan er det at opleve, og hvordan overlever man egentlig i det?
Ja, hvordan oplever eller overlever man i det?
Ja.
Det er der nok mange svar på. Jeg tror, at jeg overlevede i det ved at at have det der space om aftenen der, inden jeg faldt i søvn, hvor jeg kunne tænke på alle de onde ting og alle de repressalier, jeg ville falde ned over den mand en gang. Mm. Når jeg blev voksen og kom væk og var fri, så var det første mål for mig, det her var at komme til Haderslev, finde ud af, hvor vores ven han boede, og så ellers få ham af dage, uden der var nogen, der opdagede det.
Ja.
Og det tror jeg var min, det var min måde at komme over det på. Lige her nu, selvfølgelig kom jeg ikke over det, der gik mange, mange år, hvis, hvis om nogen.
Det er din måde at kåbe på.
Det altså. Kan man sige. Ja, så det tror jeg, og man talte ikke om det, det var jo ikke sådan, at jeg bagefter lige kunne stikke hovedet ned til ham, der lå i underkøjen, og sige, ved du hvad, han er sgu da dumme sviner over ved min tidsmand.
Mm.
Det tænkte man slet ikke. Og det her har jeg først fået i talesæt 45 år efter,
ja.
Over for andre.
Ja.
Altså, ja.
Ja, så det er jo, altså, det er jo hele den der, kan man sige, hvis der er jo heller ikke plads til et fællesskab, så det er også svært at dele sådan noget, når man ikke har et fællesskab, selvom vi er flere, der bor der. Så holder de jo også i adskilt, og jeg tænker også, der er også en årsag til det.
Helt sikkert.
Bestemt også en årsag til den her censur i brevene.
Mm-hmm. Jo, men du vidste jo heller aldrig, hvem kan jeg stole på.
Nej, lige præcis.
Fordi du nåede ikke at få en kammerat eller en veninde, som du vidste, hende eller ham her kan jeg stole på. Det opnåede du aldrig. Så du havde ikke nogen, hvad skal man sige, dele det med?
Mm-hmm.
Anden en selv.
Det er jo det.
Og de havde jo også deres ting, som de havde gået med.
Ja.
Ja. Så det var jo, det var frygteligt. Det var ikke godt for en dreng på 13-14 år.
Nej. Jeg vil sige, jeg kan sige, fordi der er jo en ting, er jo censurerne i brevene, men i forhold til den her, at kontrollere jer, i forhold til samvær med familier.
Ja.
Altså, der altså, kan du give os nogle eksempler på, hvordan kontrol kunne udøves på den måde?
Altså i forhold til ens egen familie?
Ja, når I skulle hjem for eksempel også.
Ja, altså nu har jeg jo hørt efterfølgende, på grund af det, der nu er omkring Kostkolen, Gravens Hoved og de grupper, vi er i, og den klage, vi kommer ind på senere,
ja,
så har jeg jo hørt, at forældrene fik jo simpelthen at vide af lærerne og pædagogerne, at når dit barn kommer hjem første gang, vil det sikkert fortælle, at det har været udsat for det og det og det. Men det skal I vide, det er naturligt, at den slags børn siger det.
Ja.
Men det er løgn fra ende til anden, og det er bare noget, de vil gøre, fordi det
de vil skade,
ja, fordi ja. De vil hjem. Så det skal I ikke tage af. Og det vidste jeg jo ikke, at min mor var blevet fortalt. Fordi
nej.
Jeg sagde jo tingene derhjemme, men jeg havde også opfattelsen af, at hun troede seriøst, og hun lyttede på mig.
Ja.
Ja, for hun troede på, hvad jeg sagde. Ja. Det har ikke været issue i forhold til mig. Men det der med, jeg kan huske en episode, hvor at vi kommer hjem hver anden weekend
ja.
Med den her bus her, der kører til Aalborg. Og der har jeg oplevet, altså man glædede sig jo simpelthen helt vildt til at komme hjem. Altså man talte ned nærmest time for time.
Ja.
I hvert fald når man kom til torsdag og fredag, så gik man ned til at tælle, nu er der kun 17 timer til, nu er der kun 16, så videre. Ikke? Og så når man så har spist det her sidste måltid, han har sagt på klokken 12, så kunne man så komme med bussen der. Og der har jeg oplevet med børn, som er på vej ind i bussen, så bliver de lige taget i kraven og siger, nej, ved du hvad, lærergruppen har alligevel besluttet, at du skal ikke hjem i weekenden.
Mm.
Du skal være ved den og den lærer i weekenden, der bor du, fordi det er bedst på dig.
Ja.
Og se dem bryde sammen og græde, og det der med, at du står på tærsklen til det, du allermest ønsker.
Til frihed.
Det bliver du bare lige pillet fra det. Og det var jo også en skræk, der sad i både mig og de andre, ikke?
Hvad kan vi tænke, det handlede om?
Jamen, det handlede jo om at udøve magt, og at vi skulle nedgøre os, og vi skulle trumles ned. Altså, vi skulle have en eller anden form for angst for hvad der kunne ske, hvis ikke vi opførte os ordentligt.
Ja. Jeg tænker også
det er nærmest sådan en fangelejr-agtig ting. Ikke?
Det lyder i hvert fald sådan. Jeg tænker også bare alene det, at man siger til forældrene, de vil fortælle det, at det der sker, så ved gruppen af lærerne jo også, at de her ting sker.
Mm. Ja. Ja.
Ja, altså det er jo nærmest, det er jo en sadistisk fangelejr.
Ja, det er det.
Ja.
Og jeg har også det igen efterfølgende her, efter 45 år, så er der jo, ja, der har været skrevet meget i medierne, og der har været forskellige podcasts, ligesom vi nu faktisk sidder i en podcast, hvor der er en ansat, der fortæller dernede, at hun har ligesom gjort op mod det her, og sagt, ej, ved I hvad, det her, det, vi kan ikke behandle dem på den og den måde. Hun blev frosset ud af lærergruppen, og blev faktisk var nødt til at flygte om natten fra den by, hun boede i, okay, til et andet sted i Danmark, fordi lærerne simpelthen ville lynche hende.
Ja.
Fordi hvis det kom frem, så...
Så ville alle ryge.
Ja. Ja. Det er jo fuldstændig grotesk.
Det er jo nærmest sådan kultagtigt, på ja, en eller anden måde. Altså, det er jo sådan en satanistisk kult, at nu er det identiteten, vi dyrker. Og...
Ja, det er helt vildt.
Ja.
Ja, helt vildt.
Men det er også derfor, det er endt, som, hvor det er endt.
Ja, det kan man sige, ja.
Hvor lang tid var du var på den her kostskole?
Jamen, jeg tror, jeg var der en 8 måneder. Ja. Det mindes mig, at jeg starter der i 8. klasse i min almindelige folkeskole, og så er jeg der en måske august-september, og så tror jeg måske oktober der, så kommer jeg ned på den her kostskole. Og så er jeg der indtil næste skoleår, det skal starte,
ja,
hvor jeg så kommer på en anden kostskole.
Ja, for nu har vi jo kaldt det her en kostskole, men det var jo en observationsskole.
Det er jo igen noget, jeg er kommet for at vide efterfølgende, ja, ikke? For jeg får at vide, at det er en kostskole, den hedder også Grindsted, nej, Gravens Hoved Kostskole.
Ja.
Men i virkeligheden, så er det et observationsskole, hvor man sender folk ned i kortere tid, 3 måneder, 6 måneder, for at observere, hvad er det for nogle udfordringer og nogle ting, vi har med det her barn her, hvordan kan vi bedst hjælpe dem?
Ja.
Men i virkeligheden, så var folk dernede i hele skoleåret, og nogen har været der i flere år.
Ja.
Der var få, der var der i måneder, men ja, de fleste, de var der i et skoleår, eller jeg tror faktisk op til en 4 år, eller sådan noget, eller nogen, der har været dernede.
Ja, man må også længe udsætte barn fra sådan et miljø.
Ja, det er ja, og det har jo også efterfølgende ødelagt mennesker.
Ja, ja, forståeligt nok, desværre.
Ja, ja.
Så den anden kostskole, Grindsted kostskole, du kommer på efter den her Gravs Hoved,
mm,
hvordan var den i sammenligning?
Demetral modsætning,
ja,
som at vende 180 grader. Jeg kan huske, at man bliver mere og mere nedbrudt, man er ked af at være der, men omvendt så kan jeg også godt mærke, at der er en åbning for noget andet, det stopper snart.
Mm.
Og så får jeg at vide, at jeg skal på en anden kostskole. Den hedder Grindsted Kost- og Realskole. Og jeg kan huske, at min storebror, den ældste storebror, der han kommer ned med hans kone, og, fordi vi havde ikke bil, mm, og henter mig en dag nede på Gravens Hoved, så skal vi hen og se den der anden kostskole der. Og lige snart man kommer der, så kan man mærke det helt anderledes. Man bliver mødt af nogle unge, smilende, imødekommende lærere,
ja,
som spørger interesseret ind til, hvem man er og hvor man kommer fra. Og jeg kan se nogle glade elever, som trives og ja, har det godt. Og det er sådan lidt hippie-agtigt, ikke?
Ja. Altså,
vi er alle sammen sammen, vi er alle sammen lige. Vi hjælper hinanden, men så gør vi også, som det passer os inden for...
Ansvaret, ja. Altså, så vi er i 70'er-kollektivet?
Vi er i 70'er-kollektivet, ikke?
Ja.
Når det er fedest.
Ja, ja, på den positive måde.
Ja, lige nøjagtigt, ja. Så... Jamen, det var jo som at komme hjem og rige og komme dernede.
Ja.
Det var fantastisk.
Jeg fandt også tænkt, at det er også vigtigt at slå fast, at du er jo ikke anbragt på grund af altså, mistrivsel eller udadreagerende adfærd eller andre ting, der kan, altså
nej,
forældre der ikke. Du har en mor, der desværre bliver syg,
ja,
mm, og bliver anbragt igennem det her, hvor at...
Ja, altså, det er jo igen min faglighed, der ved det nu. Jeg var jo vel egentlig den lille voksne, ikke? Altså, jeg overtog jo, hvad hedder det, ansvaret over for min mor, og det gik ud over min skole, og det har man tænkt, det ikke var særlig godt for min ja, trivsel. Og det var jo fornuftigt nok.
Det må man sige.
Så vælger de så bare det forkerte sted at anbringe mig i forhold til det, jeg har brug for, set i bagklodskabens lys.
Mm. Havde
jeg nu kommet på Grindsted Kost- og Realskole fra starten, ja, så har det nok været helt anderledes.
Ja,
helt anderledes.
Helt
ja. Men det er rigtigt. Det er baggrunden for, at jeg kommer derned.
Ja. 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 Når man normalt tænker en anbringelse, så er det jo fordi, der er et eller andet, der vægter negativt.
Ja, altså,
der var jo hendes sygdom selvfølgelig, at du var den lille voksne.
Mm.
Men det var jo ikke fordi, at du i sig selv, altså jeg kan ikke finde noget, hvor i, at jeg kan finde et, altså nu sidder jeg også lidt med socialrådgiverbrillerne, der giver resonemang for, at man har brug for den mængde af disciplin.
Nej, altså jeg bliver jo ikke omsorgsvigtet, eller
nej, lige præcis.
Måde. Jeg får det, jeg skal have, og snart tværtimod, jeg får en masse af kærlighed,
ja,
fordi min mor er meget givende og meget åben menneske, og det er et populært hjem for mine kammerater og veninder at komme ja, i, fordi der er en god stemning, og man er åben, man kan snakke om alt, og man bliver ikke set ned på, eller... banket tilbage, eller
nej,
når man bliver lyttet til, ja, og bliver til at seriøst, så det var ja, jo sådan et sted, at mine veninder fra klassen, de kunne, jeg kunne jo komme hjem om eftermiddagen, så sad der 2 veninder inde i stuen og talte med min mor,
hmm,
fordi at de havde et frirum der. Ja. Og der kunne de sidde der og tale med nogle, om nogle ting med min mor, som de måske ikke kunne med deres egen forældre.
Det er det.
Og jeg fik masser af omsorg og kærlighed i det omfang, min mor hun kunne. Og det kunne hun jo, selvom hun måske ikke fysisk var frisk, jamen, så kunne hun jo sagtens verbalt sige, hvor meget hun elskede mig og stryge mig på kinden og nusse mine tæer. Ja. Og hun har jo lært mig rigtig mange ting, som man selvfølgelig ikke skulle lære i den alder, kan man sige. Men som sidenhen har gjort, at jeg også har kunne klare mig selv og overleve. Ikke? Altså, fordi jeg sådan, jeg kan bare tage sådan noget som at lave mad. Altså, jeg, hun sad på en stol, og så sad hun der og sagde, nu gør du sådan og sådan og sådan, ja. Og løb anden, så er jeg lavet boller kaj.
Ja.
Og næste uge lærte jeg at lave noget andet, og lige pludselig så kunne jeg alle retterne, ikke? Altså på den gode måde.
Ja.
Så hun har gjort efter bedste beskub.
Hun har gjort, hvad hun har kunnet, fordi hun har haft
klart,
på en måde, som faderen har været enormt effektiv.
Lige nok. Ja. Men jeg havde jo bare alt for stort ansvar.
Det er jo desværre.
Ja.
Det, der var baggrund for anbringelsen.
Lige nok.
Ja. Jeg sidder og tænker, når vi sådan snakker alt det her igennem, det lyder jo enormt voldsomt. Jeg tænker også, det er bare enormt voldsomt.
Mm.
Men hvordan har, kan man sige, efterspillet sådan været?
Jamen, så kommer jeg jo på Grindsted Kost- og Realskolen.
Ja.
Og det der ritual, jeg havde om aftenen, når jeg skulle sove med de her episoder af en kriminel drama, hvordan Svend kom i dag, det fortsatte i mange år bagefter.
Ja.
Hvor det blev sådan et ritual, når jeg skulle sove, så var det den måde, jeg faldt i søvn på. Det var at tilfredsstille mig selv med ting, jeg kunne gøre med, forsvinde, fordi så vil retfærdigheden skal fyldes på en eller anden måde, ikke?
Man vil kunne gribe en anden form for magt tilbage, altså generværve det, han har taget fra dig.
Ja, lige nøjagtigt. Og også, hvad han har taget fra andre.
Ja.
Fordi det betød også rigtig meget for mig. Selvfølgelig at hjælpe mig selv også, og den helingsproces, men lige så meget af de andre, hvad de har været udsat for. Og det tænkte jeg bare, at det skal aldrig komme til at ske igen.
Mm-hmm. Altså.
Og jeg vil altid... Jeg tror også, det har gjort, nogle gange har mine børn sagt, hvor far, du skal altid tage de svage forsvar.
Mm.
Og hvis du ser noget uretfærdighed, så kan du ikke holde din mund, og
nej,
så skal du. Og det er jo lidt derfra, at jeg kan ikke have det.
Nej.
Og det er jo også grunden til, at jeg i dag nu kan sidde og være socialpædagog i over 25 år.
Ja.
Altså, det er jo det, der har gjort, at jeg vil gerne hjælpe nogle andre børn og unge mennesker til, at de i hvert fald ikke skal opleve det, jeg har oplevet.
Ja, vi bliver jo gerne det, vi selv har haft behov for.
Lige nok.
Ja.
Det er vi begge to jo egentlig ikke.
Det er meget tydeligt.
Det er meget tydeligt, ikke?
Ja. Ja. Jamen, og det er ikke engang løgn. I forhold til, kan man sige, det her med, at, for eksempel, at dine børn siger, hvorfor skulle du tage de svageste punkter? Det ved jeg, når man har været en af de svageste, så må man jo aldrig have, at det skal ske for andre.
Mm.
Men hvordan, kan man sige, i forhold til, at, altså... Hvordan har det været med at bære rundt på de her følelser i siden dengang, og så op igennem livet?
Ja, altså jamen, det har selvfølgelig været hårdt til tider, og selvfølgelig de første år efter Gravens Hoved, det var jo hårdt. Og man blev mindre om det hele tiden, når man tænkte på det hver dag.
Ja.
Som årene så er gået, så er det blevet mindre og mindre. Det skal sige, at jeg aldrig har fortalt det til nogen. Jeg har gået med det selv.
Mm.
Jeg har ikke engang fortalt til koner eller børn eller noget. Selvfølgelig har mine børn nogle gange, nå far, hvordan var det, da du gik i skole?
Ja.
Og så siger jeg, nå, jeg gik i folkeskolen til 8. klasse, så kom jeg på en kostskole, og så bagefter kom jeg på en anden kostskole. Og hvis jeg så skulle fortælle, hvordan var det på kostskole, siger de, så fortæller jeg jo om Grindsted Kostskolen,
ja,
og ikke Gravens Hoved. Og så, du ved, når man har fortalt jer dem, så glemmer de egentlig hårdt. Der var faktisk to skoler. Så det har altid bare været sådan en parentes.
Ja.
Og så er jeg gået med det inden i mig selv. Og prøve at bearbejde det ved hjælp af at gøre det anderledes for andre mennesker.
Ja.
Og, ja, tror jeg. Men altså, det, og som tiden er gået, så bliver det jo også mindre og mindre, men for eksempel 15 år efter, kørte jeg så en tur til Flensborg for at handle. Når jeg så kom forbi Haderslev, afkørslen til Haderslev, som er tæt på Gravens Hoved, jamen så kom jeg lige de næste 10 minutter kvarter på motorvejen til at tænke på, åh ja, for fanden, det var også den side på Gravens Hoved, det var nok ikke sjovt. Og sådan noget. Så man kan sige, det fyldte jo stadigvæk, men mindre og mindre.
Ja.
Og nu her, hvor der er gået 45 år jo faktisk, ikke? Ja, så kommer det jo så ind igen, fordi Ja, i 2008 kommer Facebook, og man kommer på Facebook, og så er der jo det her med grupper. Ja. Og jeg kan huske, det startede med min gamle folkeskole. Der var en gruppe der, og dem man gerne var med i, og man snakker lidt frem og tilbage med, hvad man har blivet, og så videre, og så videre. Og så var der en gruppe for Grindsted, Koster og Hjælskolen. Ja. Det var også spændende, for det var god tid, og man fik snakket med nogle af dem, man var kærester med, og
ja.
Ja, hvad der nu var, ikke? Og så kom der også en gruppe fra Gravens Hoved. Og der kan jeg huske, ja, jeg havde jo ikke positive ting at sige om det, så jeg tænkte, nej, det er nok heller ikke. Og så kom alle tingene op igen, og jeg sad og tænkte lidt rundt, nej, det synes jeg ikke. Og så alligevel var der et eller andet, der dragede mig, fordi man læste jo nogle kommentarer, og det de andre elever kunne ligesom bidrage med, det var jo det, jeg selv havde oplevet.
Ja.
Så måske var det okay at dele det med nogen.
Ja.
Og så jeg melder mig ind i den her gruppe, og det er jo ikke sådan, man sidder aften efter aften og sidder og deler oplevelser, men en gang imellem var der et opslag om, at ham og ham var der godt nok også dum, og ja. Hende der, hun er en rimelig sød, men ham der var fandme et svin, og det var ikke sådan, fordi det gav mig noget godt egentlig, men det var fedt nok at høre, at der var nogen, der igennem livet har haft de samme kvaler, de samme udfordringer, fra den tid, de var på skolen, så ja. Man ikke var alene
Nej.
Om det. Fordi jeg havde jo gået alene med det i 4 årtier.
Ja.
Så på det tidspunkt var det fedt at høre, om der er sgu nogen, der har haft ligesom dig nu. Nej, hvor godt. Og så på et tidspunkt, så... altså igen, jeg har jo ikke snakket med nogen om det.
Nej.
Og så på et tidspunkt, så er der nogen, der ytrer sig om, at de vil egentlig klage over den behandling, de har udlevet eller oplevet på Gravens Hoved der. Og det var både folk, der har været på Gravens Hoved i 60'erne og 70'erne og 80'erne, ja faktisk helt op i 90'erne.
Ja.
Så den måde at agere på, har åbenbart været en rød tråd igennem hele Gravens Hoveds virke.
Ja.
Så siger jeg det til min samlever, at jeg er med i den her gruppe på Facebook, og sådan og sådan og sådan, og hun taber lidt kæben, fordi hun siger, skat, det har du aldrig fortalt noget om den skole der. Nej, det har jeg ikke, det har jeg faktisk aldrig fortalt til dig. Nå, det var det vildt, men heller ikke dine børn, eller? Nej, eller med nogle af de andre gamle partnere, du har haft. Nej, jeg har aldrig fortalt til nogen, men nu fortæller jeg det til dig. Og jeg begyndte også at græde, jeg blev følelsesmæssigt berørt om det, fordi det var sådan ligesom første gang, at det kommer ud over rampen. Derfor har det jo kun været inde i maven og i brystet.
Ja.
Pludselig så skal det ud og italesættes over for nogen, som man holder af, og som holder af en. Det var sgu lidt hårdt.
Ja.
Men hun trøster mig. Men hun synes egentlig ikke, at det er særlig, at det måske er særlig positivt, at jeg melder mig ind i den gruppe, fordi alle de ting kommer frem igen, og hun kan se, hvordan det påvirker.
Mm.
Så hun giver mig det råd, at det synes hun ikke, jeg skal.
Nej. Men det er også, det er også første gang, du fortæller det til andre. Altså ellers har du gået med det selv.
Det er jo det.
Og vi har også rigtig snakket om det her med, at når vi går med ting selv, så har de det med at vokse og blive betændte.
Mm.
Og når du så får chancen for en, du faktisk har tillid til,
ja.
Til at få det, så er det jo også bare som at åbne sluserne.
Lige nok. Og jeg kunne også godt mærke, at bare det, jeg har sagt det, det er faktisk hjælp.
Ja.
Fordi nu er der også nogle andre, der ved det, end bare dem, der også var udsat for det.
Ja, lige præcis.
Så det var sådan lidt, at der faldt en sten for mit hjerte, ikke? Eller man tog et lettelsens suk eller sådan noget.
Ja.
I hvert fald starten på det, ikke?
Kom lidt ekstra luften i lungerne.
Ja. Men jeg vælger faktisk at gå imod min samlevers råd og sige nej. Om igen, så vil jeg støtte de andre.
Ja.
Og dermed også støtte mig selv i at få det frem i lyset, at det var ikke okay, det vi var udsat for. Og jeg kunne jo læse, der var nogen, der havde fået ødelagt hele deres liv,
ja.
Deres familieliv, deres relation til deres forældre og ja, hele deres liv. Og det smertede mig rigtig, rigtig meget. Så det vil jeg sådan set gerne være med til at støtte op omkring.
Mm.
Og så ender det med, at vi laver den her gruppe her, og vi indgiver en officiel klage til Aalborg Kommune. Gravens Hoved var ejet af Aalborg Kommune og Nordjyllands Amt i fællesskab.
Ja.
Der er Nordjyllands Amt, der eksisterer jo ikke længere.
Så det er svært at gøre noget med dem.
Ja, det er jo blevet til en region. Og de har faktisk ikke været med inden over, hvilke man godt kunne undre sig lidt over. Men i hvert fald så indgiver vi en klage til Aalborg Kommune over den her behandling her, vi har oplevet. Og til styregruppens store forundring, så tager Aalborg Kommune det særdeles seriøst.
Ja.
Lige fra.
Det
er lige fra første kvæk. Og det var noget med, det var skoledirektøren, og det var hvert dem, der var højt på strå inden for afdelingen der.
Ja.
Og de besluttede sig faktisk for at politianmelde Grauens Hoved, fordi de kunne høre, at der var folk, der var udsat for korporlig vold og seksuelle overgreb og deslige. Ikke?
Ja.
Så de politianmelder dem. Og samtidig så i gang sætter de en uafhængig advokatundersøgelse,
ja,
som skal, hvad skal man sige, undersøge, om der nu også er hold i de her ting, vi siger, fordi der er ingen beviser for det. Aalborg Kommune har ingen papirer, ingenting. De kommuner, vi jo kommer alle sammen fra Nordjyllands forskellige kommuner, Frederikshavn, Hjørring, Løkken-Vrå, hvad det nu var, Skagen.
Ja.
Ingen papirer, nogen som helst steder. Alt er væk. Jeg prøver også for at få Hjørring Kommune, men det er væk.
Ja.
Så man har jo kun os elevers udsagn for det her. Og de laver så den her uvildige advokatundersøgelse ved at lave nogle interviews med os gamle elever. Sideløbende bliver vi også afhørt af politiet. Det, det ender ud med i første omgang, det er, at politiet, de må henlægge det, fordi det er forældet, de her sager her. Og i bedste fald, så er dem, som har
udført de her handlinger.
Ja, udført gerne, de er her ikke mere, så det vil være svært. Men den uafhængige advokat konkluderer, at der har været, det er troværdigt, det vi kommer med. Og det har vi oplevet, og der er sket brud på menneskerettighederne, og en hel masse andre ting i straffeloven.
Ja.
Så den afleverer de til Aalborg Kommune. Og Aalborg Kommune, de vælger at anerkende undersøgelsens resultat.
Ja.
Og vil give os en officiel undskyldning.
Ja. Hvad gør den? Altså, hvad gør det at få sådan en?
Jamen lige det. Altså, jeg vil sige, det var en meget surrealistisk oplevelse at være inde på det gamle rådhus.
Ja.
Og Kastrup Poulsen, Aalborgs borgmester, kommer, og vi står vel en 100 mennesker, vil jeg tro, som både har været elever dernede, men der er også nogle forældre til elever, som måske ikke er her mere, og nogle andre relationspersoner til stede, som vil modtage den undskyldning på vegne af dem, som ikke
kan
er
være
her
der.
Mere,
ja.
Af forskellige årsager.
Ja.
Nogen. Der er også nogen, der simpelthen ikke kan. De er så nedbrudt, de kan ikke holde ud af hverdagen.
Nej, og andre har været så skadet, at de har kun set en vej ud, desværre.
Lige nøjagtigt, ja. Jamen, så er vi til det her arrangement her, hvor vi får den her undskyldning. Hvilke fin undskyldning, og man kan sige, det er lidt surrealistisk, at Kastrup Poulsen, han skal, eller hvad hedder han det? Det er også lige meget borgmesteren. Han skal i hvert fald give os den her undskyldning. Og i princippet er han jo ikke engang født der, hvor det er.
Nej.
Tingene er sket, men han gør det jo selvfølgelig på kommunens vegne.
Ja.
På den myndighedsperson, som nu ikke engang er, og har krav på det.
Ja.
Men lige det at få undskyldning, det er sådan surrealistisk. Men det fede ved det, det er faktisk bagefter, der er vi nogen, der har aftalt at gå ud og spise sammen.
Ja.
Og der sidder du lige pludselig med en hel flok mennesker, som du har noget, du kender dem ikke. Du har aldrig mødt dem før, men du har noget til fælles med dem.
Ja.
Og noget meget vigtigt og noget meget stort til fælles med dem. Og det gør noget helt specielt.
Ja.
Det har jeg aldrig oplevet før.
Nej.
Jeg selvfølgelig har oplevet at være til et eller andet, hvor jeg er sammen med nogen, jeg ikke kender. Men det gjorde noget helt specielt.
Det er fremmede mennesker, men hvor I deler en fælles historie.
Ja.
Ja,
og vi kunne tale sammen om nogle ting, vi alle sammen har oplevet.
Ja.
Det var faktisk en stor oplevelse, vil jeg sige. Og det var mindst lige så godt som undskyldningen.
Ja.
Ja.
Ja, fordi undskyldning, kan man sige, det er jo en officiel undskyldning, og som du siger, når man muligvis stemmer for, der kan man godt tænke, hvad er det? Altså, det er jo ligegyldigt det her, det er ord, men det er vel også, som ved jeg, vi nævnte, da vi sad og snakkede om det her, det er også en måde at legitimisere, at vi anerkender faktisk det, I har været udsat for. De følelser, de hændelser, det I har været udsat for, det er legitimt,
ja,
at det der har foregået, er ikke okay.
Jamen, det er helt rigtigt, fordi der har jo været mange, som tiden gik sammen med, også sådan, måske overdriver du også lidt, var den også så vildt, og måske har du også bare kogt en stemning op.
Ja.
Men nu får du ligesom ved, det er faktisk rigtigt nok. Der er andre, der er flere hundrede, der sidder i samme situation, og samfundet, de anerkender, at det var ikke okay, det der skete der. Det var på ingen måde okay.
Nej.
Og det var et brud på både straffeloven og menneskerettighedskommissionens regler.
Så jeg tænker, at det er også vildt, fordi du har alligevel været der i 8-9 måneder, og du siger, at der er ikke bygget noget fællesskab op med nogen af dem. Altså, det siger jo lidt om, hvor kontrolleret sådan miljøet har været. og at I alle, eller i hvert fald over 100 mennesker, der sidder der over de her årtier, har haft den samme, eller parallelle oplevelser med overgreb, seksuelt, voldeligt eller psykisk.
Ja.
Det er også vildt, altså, at det har været så kontrolleret i et miljø.
Ja. Og det får mig til at tænke på, at man i Facebook-gruppen der fra Grindsted Koster i Elskole, der kan jeg jo godt sige, okay, husk Bettina, ja, det kan vi alle sammen godt, var det ikke enden, der lige det, så havde vi lidt en snak om det.
Ja.
Her på Gravens Hoved, jeg kan ikke engang huske, hvad den dreng, der sov i køringen under mig, han hed.
Mm-hmm.
Altså.
Nej, det siger jo lidt om det miljø,
man er. Så alt energi er blevet brugt på
overleve.
Ja.
Ren belastning, altså der er ikke kunne deres andet ind.
Ja.
Så. Og det tænker jeg sådan lidt, altså, hvordan ser livet sådan ud i dag for dig? Altså, hvordan har du det?
Jamen, jeg har jo et super godt liv, faktisk.
Ja?
Jeg har en sød samlever, og jeg har to søde børn, hvor du kender den ene. Ja,
jeg kender begge to. Kærester med den ene.
men du kender den ene særdeles godt, ikke?
Jo.
Ja, og jamen, så er jeg jo socialpædagog.
Ja.
Og det er jeg på 25 år. Jeg har været inden for området i snart 30 år, ikke?
Ja.
Men som socialpædagog 25 år.
Ja.
Og jeg ved, at jeg har gjort en forskel for mange af de unge mennesker, jeg har haft med at gøre. Ikke alle, men nogen.
Men nogen.
Ja.
Ja.
Og det mærker jeg jo er til. Når igen Facebook, ikke? Jamen, så er der en af mine gamle kursister, eller en af mine gamle unge mennesker, jeg har haft på døgninstitutionen, der laver et eller andet, så kommenterer man det, og så kan man se, det har gået dem godt, og så skriver de måske, og det er sådan, jamen yes, det var du medvirkende til, der hvor jeg er nu, jeg har et godt liv, det var du stort medvirkende til, at du hjalp mig på rette vej.
Ja.
Og det giver mig simpelthen et drive.
Ja.
Det gør, at jeg siger, okay, der er ikke noget, der er så skidt, det kan godt for noget. Altså, da jeg satte mig for det her, det skal munde ud i, at jeg vil hjælpe andre unge mennesker, så de ikke oplever det, jeg oplever. Og det får jeg ligesom beviset for.
Ja.
Det er fantastisk.
Det er det. Og som du siger, altså, det er jo ikke alle, vi kan hjælpe, men der, hvor det lykkes, og der, hvor man kan se, det lykkes, det er dem, man lever højt på.
Det er jo super dejligt.
Ja.
Altså, det er benzin på den motor, der driver mig op til at passe mit arbejde i dag. Og i dag, der arbejder jeg inden for socialpsykiatrien, hvor jeg arbejder på et psykiatrisk botilbud.
Ja.
Ja.
Ja. Jeg vil sige tusind tak, fordi du ville komme. Det har været interessant, lærerigt og også, kan man sige, forfærdeligt at lytte til, men det er jo sådan, livet har været for dig.
Tusind tak, fordi jeg måtte være med i din podcast.
Velbekomme, og tak for din.
Ja, og for selv min oplevelse.
Ja. Til dig derude, der lytter med, hvis du har nogle spørgsmål til Jes eller til podcasten generelt, så skriv endelig ind. Hvis du selv kunne tænke dig at være med som gæst, gør endelig det samme, og det er fra Socialt Udsat, enten på Facebook eller på Instagram. Det kan også være direkte fra hjemmesiden på www.socialtudsat.dk, og så kan vi skrive os ved der. Og indtil da, så lyttes vi ved. Mange tak.